Vrienden, ek het, heel wat mense het nou al vir my gevra, wat is het met die mannetjies? Ek is self nie heeltemal seker, julle moet eintlik vir Jan Tuyf vra. Maar die beginsel hier agter is, ons het elke aand het ons een woord, en dan word daar 'n kleur gekoppel aan die woord. En dis 'n baie mooi stuk simboliek, want eintlik is ons allemaal verskillend, soos wat ons hier sien. Ek sien 'n paar rooies onder julle, en ek sien 'n paar perses en blauwes. Ons het allemaal verskillende kleure aan. Ons is allemaal verskillend, en so verteenwoordig hierdie mannetjies ons allemaal, maar dit verteenwoordig ook die groot verskillende maniere waarop die Here by ons betrokke is. Ons het nou die eerste aand gesien, of die eerste oggend al, hoe dat die Here in ons doodgewone dagelikse lewe met doodgewone mense betrokke geraak het. Met die vissers byvoorbeeld daar by die skuite waar hulle besig was, en na vis gereik het. En hoe dat die Here ook in hierdie dag, hierdie blou maandag waarvan julle net nog gepraat het, ook by ons betrokke was. Wonderlik is dit nie. Gisteraand het ons dan nou by die tweede mannetjie gekom, hy is eintlik violet blykbaar, maar ja. Vanaand is my mannetjie, is hierdie ene, hy is 'n donkerbruin, en dit gaan vanaand ook oor die stikkendheid van ons wêreld. Donkerbruin, hoor? Jy moet mooi kyk. Dit gaan oor die stikkendheid van ons wêreld, dis die kleur van grond, en die idee is, as jy nou die kleur bruin iewers ter sien in die volgende dag, dan moet jy iets onthou van dit wat ons ook vanavond met mekaar gesels het. Dit is die associatie. Vriend, ek het in hierdie afgelope dag die woord van die Here geblaai by meer as een geleentheid. En ek het so 'n bietjie gekyk na die verskillende beloftes wat die Here vir ons in sy woord gee. En een so boek wat ek altyd weer na terugblaai as het nou oor beloftes gaan, is Jeremia. En toe het ek weer gelees hier in Jeremia 33, waar die Here sê, roep my aan, ek sal jou antwoord, en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge, waarvan jy nie weet. Roep my aan, ek sal jou antwoord, en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge, waarvan jy nie weet. Kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit nie om nou net te kon gesing het, dat ons as familie van die Eike kan nader tot U. Dat ons weet dat ons by U welkom is. Dat ons weet, Here, juis in die stikkendheid van ons bestaan, het ons 'n Vader in die hemel, wat vir ons lief is, eindeloos lief is, en wat vir ons sorg. En Here, dit is vanavond precies wat ons wil doen. Ons wil tot U nader, ons wil by U voete gaan sit, ons wil hoor wat U vir ons wil sê. Baie dankie vir die pad wat ons al reeds geloop het met hierdie Pinkster, en vir elke boodskap waarna ons geluister het, en wat ons nog na gaan luister in die week wat kom. Dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie Here dat ons U hand sien in soveel verskillende dinge, waarmee ons ook in hierdie dag te doen gehad het. Dat U Uself aan ons openbaar op so baie maniere. Dankie dat U Gees binne in ons woon, en dat dit beteken dat ons nooit alleen is nie. Dat dit beteken, Here, dat ons nooit verlee staan nie, maar dat U juist deur U Gees vir ons wil lei en ons wil vorm. Ons loof U daarvoor, ons loof U dat U die Here is. Here, ons luister na die radio, ons kyk op die televisie, lees die koerant, en daar is soveel goed wat ons op hol kan jaag. Maar dan onthou ons altyd weer, dat ons 'n Vader in die hemel het. En dan kom U vrede weer, en neem dit van ons besit. Ek wil vanaand kom bid, Here, vir elke een wat smag na hierdie vrede. Wie se vrede vir 'n oomblik versteur is, omdat daar 'n donker wolk oor sy of haar bestaan ingeskuif het. Miskien is dit 'n gesondheidsprobleem. Miskien is dit bekommernis oor 'n kind. Miskien is dit iets by die werk. Dalk 'n finansiële kwessie. Dalk maar net 'n bekommernis oor hierdie land van ons en die verskriklike goed wat mense vir mekaar sê. Ons kom bid, Here, vir u vrede. Ons kom bid dat u oor ons sal kom, ook in hierdie aand. En dat die vir ons baie rustig sal maak. Dat ons soos kindertjies sal wees. Wat sal kan sê, ek is vir niks bang nie. Ek het 'n Vader in die hemel. Seën ons dan nou ook vanaand so saam. As ons nou die Bybel gaan oopmaak om daaruit te lees. En help vir ons Here, dat ons sal verstaan wat dit is, wat u vir ons wil sê ook vanaand. Uit u woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het nou al, dis nou al die derde keer wat ons saam gesels. En teen hierdie tyd weet julle nou dat die reeks gebou is rondom 'n boek wat spesifiek sê dat 'n mens as het ware aan Jesus die verskillende reuke kon kry wat sy klere aangeneem het van die plekke waar hy beweeg het. Jandre het, denk ek, sondagochtend op een skitterende manier dit vir ons begin. Toe hy vir ons gesê het, dat Jesus' kleren het waarschijnlijk na vis gereik. Omdat hy om met dood eenvoudige mense bezig gehou het. Vissermanne, wat bezig met hulle dagtaak was. Jesus het nie iewers in een studeerkamer gesit en gefilosofeer oor mense nie. Hy het op die grond by hulle bezig geraak. Strand het ons gesê, Jesus het gereik na wierook. Wierook is 'n wonderlike ding, want wierook was al van die begin af die simboliek van die teenwoordigheid van God. En wie is 'n duideliker teken van die teenwoordigheid van God, as Jesus? Vanaand dan nou, Jesus reik na mirre. En gestrand kon mens nou die wierook so bietjie reik, wat ek vermoed Chris hier iewers brand gesteek het. Die mirre is meer van 'n probleem, want ek weet nie hoe dit self ruik nie. Maar ek lees daarom in die Bybel daarvan. So, ek wil hê julle moet saam met my blaai na Matteus hoofstuk 2. In die verhaal van Jesus lees ons 3 keer van mirre. En ek wil graag vanaand daai 3 stukkies vir julle lees. Die eerste deel kry ek in Matteus hoofstuk 2. Miskien kan julle dit opsoek. Daarna gaan ek spring na Markus 15 toe, en dan gaan ek weer spring na Johannes toe, so daar moet julle my dalk net vertrou, dat ek die regte woorde sal lees. Maar kom ons begin dan nou saam, ten minste, en dan lees ons saam uit Matteus 2. Matteus 2 is die wonderlike verhaal van die sterrekijkers, wat in die ooste die sterre gesien het, en besluit het dat hulle wil gaan kyk, waar is hierdie koning gebore? Of hulle het uit die ooste uitgekom, so dat hulle seker in die weste gesien, maar toe maar. Hulle wou gaan kyk, waar is hierdie koning gebore, en so het hulle die lang pad aangedurf. En so op die ouwe end, het hulle in Jerusalem, of aan Bethlehem aangekom, en toe gaan soek hulle, na die kindjie, agter hierdie ster aan. Eers het die koning hulle voorgekeer, maar hy het op jou eind laat gaan, hy het natuurlijk planne van sy eie gehad, waarvan ek julle niks hoef te vertel nie, maar ek gaan lees daar van vers 9 af. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het, bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan, en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien, en hulle het gekniel, en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak, en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook, en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En dan blaai ek verder na Markus 15. Hierdie is byna die einde van Jesus se verhaal op aarde. Jesus is nou reeds ter dood veroordeel. En hulle het hom geneem na Golgotha toe, waar hy gekruisig gaan word. En dan lees ek nou vir julle uit Markus 15, daarvan die 22ste vers af. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom, en verdeel sy klere onder mekaar, deur te loot, wat elkeen moet kry. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. En dan blaai ek saam met julle na Johannes hoofstuk 19 vers 38. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat die keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met die geur oor die behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het, het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het iewers van baie ver af gekom. Niemand weet regtig waarvandaan nie. Waarskynlik sê hulle daar van die Efratse kant af. Ons weet nie wie hulle was nie. Ons weet nie eers hoeveel van hulle daar was nie. Maar mense hou mos nie van raaisels nie, en daarom het mense self die antwoorde begin gee. Hulle het gou besluit, daar was 3 wyse manne. Hulle het selfs vir die wyse manne name uitgedink. Hulle was Melchior, Belsasar en Kaspar. Toe op 'n stadium het hulle besluit, dit was eintlik 3 konings, wat uit die ooste gekom het. Maar dit is alles spekulasie. Want eintlik weet ons van hulle niks nie. Al wat ons van hulle weet, is ons weet van die 3 geskenke wat hulle gebring het. Goud, die geskenk vir 'n koning, en wierook wat gewoonlik vir 'n god aangebied is. En dan natuurlik ook mirre. 'N spitsvondige dame het een keer vir my gesê, jy kan daarom sien dat dit nie 3 wyse vroue is wat vir Jesus gaan kuier het nie. Want hulle sou definitief met 'n ekstra pak doeke daarop gedaag het, met baba poeier en 'n groot pot boutjie salf. Maar hierdie geskenke wat die wyse manne gebring het, is vol gelaai met betekenis en met simboliek. Die goud wat hulle vir Jesus gegee het, het erken dat hy die koning is. Al dink ek hulle het dit dalk self nog nie regtig verstaan nie. Met die wierook wat hulle vir Jesus gegee het, het hy eintlik gesê dat hy God is. Want dis vir wie jy wierook gee. Ook dit dink ek nie het hulle regtig verstaan nie. En dan was daar natuurlik die mirre. Mirre, sê hulle vir my, was 'n welriekende stof wat hulle van boomhaars gemaak het. Van die verharde sap van 'n boom. En dis vir baie doeleindes gebruik, maar is veral ook gebruik vir parfuum. Vrouens het dit gedra omdat dit so lekker geruik het. En die van julle wat bo 18 is, kan in Hooglied gaan lees van die sakkies wat vrouens om hulle nek gedra het met die mirre in, om lekker te ruik. En so begin die verhaal van Jesus, dan daar in die stal. Met die goud, wat waarskynlik in die half donker vreemd geglim het, op hierdie vreemde plek. Die wierook, wat sy rek daar gehang het. En die mirre. Die mirre wat waarskynlik vir 'n oomblik die stal se reuke so 'n bietjie verberg het en so 'n bietjie lekker geruik het vir Mariana babetjie. Miskien moet ek net tussen hakkies vir julle sê, hulle sê nou nogal darm vir ons dat die geskenke nie so onprakties is soos jy dalk dink nie. Want hierdie goud en waarskynlik die wierook ook en dalk die mirre ook het waarskynlik betaal vir die tyd wat Josef en Maria in Egipte moes bly, toe hulle soontoe gevlug het. So dit was toe na alles toch nie so onprakties. Maar so vriende, is dit die eerste keer in die Jesus verhaal, wat ons van mirre lees. Daar waar die drie wyse manne, dit daar by die krib kom neersit. Die tweede keer wat ons dit lees, is die toneel bietjie anders. Want Jesus het sopas gearriveer op die plek wat as Kobbeenplek bekend gestaan het. Alhoewel hy onskuldig was, is hy gruwelik mishandel al tot op hierdie stadium. En alhoewel hy heeltemal onskuldig was, is hy ter dood veroordeel. Dis 'n verskriklike prentjie. Want soos Jesus daar staan op Golgotha, weet hy baie goed wat wag. Hy weet van die kruis, maar hy weet ook meer as dit. Hy weet dat die storms van die hel oor sy kop hang en dat dit enige oomblik oor hom gaan breek. Wanneer hy versoening gaan doen vir my en vir jou. Vir sonde van eeue lang. En nou lees ons het een van die Jode daar vir hom mirre aangebied. Want jy sien, mirre wat hulle met wijn gemeng het, het ook 'n ander funksie gehad. Hulle het geglo dat dit geneeskragtig is. Dat dit pynstillend is. Dat dit die lyding so bietjie makliker sou maak. Maar Markus vertel vir ons dat Jesus sy kop weggedraai het. Hy het dit geweier. Selfs in daardie verskriklike oomblik weier Jesus die mirre, want jy sien Jesus soek nie kortpaaie nie. Jesus soek nie maklike uitweë nie. Hy het gekom om die prys te betaal. Die volle prys. En vir geen oomblik sou hy terugdeins daarvan nie. Op Golgotha is daar geen plek vir kompromie nie. Daar is geen plek vir kortpaaie nie. Jesus gee letterlik alles. En so loop Jesus die lydenspad. En hy laat die mirre by hom verbygaan. Vir jou en vir my. En dan as ons bietjie verder blaai, lees ons weer van mirre. En dis die laaste keer in die verhaal van Jesus, wat ons van mirre lees. Hulle is besig om sy liggaam van die kruis af te haal. En is toe dat Nikodemus daar aankom. Onthou jy van Nikodemus? Hy is die een wat in Johannes 3 nog na Jesus toe gekom het in die nag. Hy is die een wat die eerste mens, wat Johannes 3 vers 16 gehoor het. Wat gehoor het, hoe lief God vir ons as mens het. Hy daag daarop, met 'n enorme klomp mirre, 50 liter daarvan, wat waarskynlik 'n fortuin werd was. En so eindig Jesus se lewe, omgewe van dieselfde reuk, wat destyds in die stal gehang het, hang ook nou daar in die graf, die reuk van mirre. Want jy sien, dis die ander ding van mirre. Mirre was destyds die begrafnisreuk. En skielik begin jy verstaan, hoekom die wyse manne dit vir Jesus gegee het. Hulle het sy koningskap erken met die goud. Hulle het sy godheid erken met die wierook. Hulle het alreeds sy leiding voorsien met die mirre. Daar in die stal het die reuk van die dood klaar aan hierdie babietjie gekleef. Want jy sien, dis hoekom hy mens geword het. Hy is gebore om te kom sterf. Hy is gebore om God en mens by mekaar uit te bring, om God en mens te versoen. Hy is gebore om aan die kruis vir jou en my te kom sterf. En daarom het die reuk van die dood oor Jesus se hele lewe gehang. Oor elke oomblik daarvan. Hy het altyd geweet dis waarvoor hy gekom het. En soos ons gelees het, het hy nooit daarvan teruggedeins nie. Hy het die pad geloop, wat God vir hom gevra het om te loop. En by elke moontlike geleentheid, het Jesus hom geassosieer met mense, aan wie die doodsreuk gekleef het. Aan Lazarus, en sy twee sissies. Aan die weduwee van Nain. Aan die Romeinse hoofman, aan Jairus. So kan ek voortgaan. Jesus het mens geword, en hy het die stikkendheid van ons wêreld nooit probeer sy stap nie. Hy het nooit wyd omgehou by die lyding nie, selfs nie eers toe dit oor sy eie pad gekom het. En ons dan nou? Ons is sy volgelinge. Ons is sy disippels. En hy stuur vir ons in 'n stikkende wêreld in. Hy stuur vir ons tussen die geknakte riete in. Nie om hulle genadeloos loop afbreek nie. Maar om met sagte hande, sagte woorde, sagte oë, heling te gaan bring. Om mense se seer te gaan aanspreek. So wys ek en jy, dat ons kinders van die Vader is. So wys ek en jy, dat ons disippels is van hierdie Jesus. As ons nie terugdeins van die reuk van mirre nie, die reuk van lyding nie, maar op elke moontlike manier probeer om mense se seer te versag. Ons is nie geroep om een kant te staan. Ons is nie geroep om toeskouers te wees nie. Ons is geroep om ons moue op te rol en om in te spring, sodat die reuk van mirre op die ou end ook aan jou hande sal kleef. Nou vriende, as ek een ding geleer het in my bediening, dan is dit dat mense baie skrikkerig is hiervoor. Dat hulle baie bang is hiervoor. Dat hulle baie dikwels vir my sê, gaan jy liewers. Want ek sal nie weet wat om te sê nie. Ek sal nie weet wat om te doen nie. Gaan jy liewers, jy het ons geleer. Asof ek iemand beter sou kon troos, as wat 'n vriend van hom sou kan troos. As wat 'n familielid van hom sou kon troos. Jy is 'n disipel van Jesus. Hy stuur jou tussen die geknakte riete in. En as jy vir my sou sê vanaand, ek weet regtig nie waar om te begin nie, dan wil ek vir jou sê, jy het geen probleem nie. Want jy kan net môreoggend as jy jou oë oopmaak vir die Here sê, Here stuur asseblief vandag iemand. En help vir my dat ek dit nie sal miskyk nie. Want weet jy, daar is eintlik baie minderite wat nie geknak is nie. En as jy die Here vra om vir jou geleentheid oor jou pad te stuur, wil ek jou waarborg dat hy dit sal doen. Moet dan net nie te besig wees nie. Moet dan net nie te hastig wees. Leer van Jesus. Sodat jy ook op die ou end die reuk van mirre aan jou hande sal hê. Vra die Here om vir jou geleenthede te skep. En doen dit dan. Sodat jy 'n verskil kan maak. Sodat jy ook die reuk van mirre kan dra. Net soos Jesus. En net soos in Jesus' geval, sal dit tot eer van God wees.